Contos económicos. Paulo Calvo e Ana Figueiredo.
Hola, boas tardes, queridos ointes de AME Radio. Unha semana máis, contos económicos. Aquí Paulo falando, que te fala, Belén nos medios, e a miña dereita, a nosa intrépida amiga Ana. Que tal,
xa,
Ana?
Xa sei porque xa eches intrépida.
Intrépida, porque sabe.
Porque foron os Óscar aí nada.
Claro, efectivamente.
Ves, sí, no, sí, sí, sí que estamos conectados.
Sí que estamos,
ahí,
sí que estamos.
A min dame auténtico temor cada vez que faz esa pausa que non está no guión, estás buscando adxetivos. A miña cabeza só salen horrores. Pero bueno, no, xa salín ben parada. De... Eu creo que Spider-Woman foi dos mellores que... E intrépida. Intrépida. Está
intrépida.
Guai.
Intrépida e divertida.
No, bueno, tampouco hai que forzar.
Como era aquela Rápida e Mortal, non? Aquela película de...
Non vin ningunha das películas dos Óscar.
Eu vin a... Creo que só vin a que gañou. A de... Como é?
Gañou todo. Todo ao mesmo
aquí,
tempo.
Aquí, alá, todos os lados. E tiño que reconhecer que me aburriu. Non... Tiño que dar unha segunda oportunidade dentro de un par de meses, porque non sei, non me...
Bueno, coincides con varias persoas da culturiña, da crítica cultural, bueno, que están dicindo que levou moitos Óscars, por o que se di sempre, no? Ao final, falase, igual que no fútbol, desto de tongo, sí. Levou o Óscar por ser tapón, levou o Óscar porque Michelle Yeoh tocaba xa que fora unha muller que fose asiática, que queda todo moi diverso.
Ela xa non levara co de, como era? Tigre e Dragón.
Home, véndeno como a primeira actriz asiática a levar un Óscar. Pues si están no, mal todos os medios...
Non, estaría nominada, non sei.
No, bueno, quero dicir, as fake news están aí. Que o teñas ti na memoria?
Coach and Tiger, a Hidden Dragon, algo así era aquela película de... No, Ang Lee, pode ser o director.
Era de Ang Lee, era moi bonita, como todas as de Ang Lee. Tiña unha fotografía preciosa. E eu pensei moitísimo en ti estes días, aparte de ser marzo. Porque, joder, ¿por Inditex gañou 4.180 millóns de euros? A mí eso como...
So.
Só.
Nada máis.
É como campo de fútbol de goleadores. O sea, non me cabe na cabeza.
Catro Bernabéu son eso, non? Porque eu, é a medición estándar
en
España.
Celta. Xa mentaches Madrid, é que non se pode estar contigo. Bueno, o rollo é que hai que falar de algo. De que vamos falar hoxe?
De culturiña.
De culturiña. De culturetas. Vamos primeiro coa canción.
Vale.
Para poñer aquí. Orde. There I was in uniform, looking at the art teacher. I was just a girl there. Never have I loved since then. He was not that much tell him it was him. Oh, I wish I could tell him. Oh, I wish I could have told him. I looked at the Rubens and Rembrandts. Bueno, a ti que te suxere esta canción, Paulo?
Pois creo que é a primeira vez que escoito.
Bueno, normalmente cas que traio eu, pásache.
Sí, sí.
No, no, bueno, a DJ lo gustouche.
Sí, sí que me gustou, sí que me gustou.
Bueno, pero, bueno, pues,
é compatible que sexa a primeira vez que escoitas algo que te guste.
É que che guste, sí, sí, que mentira, pero estás aprendendo moitísimo conmigo.
De eso se trata, de eso se trata.
Eu sigo pensando que isto non é unha ciencia, pero bueno.
Pero bueno, hai música chula.
Hai música chula. nada, pues Rufus Wainwright, eu quería dedicar este programa a todas esas persoas. Vou barrer un poquinho para casa,
vale.
Excluíndome.
Excluíndome
porque non creo ser merecente de ningún destes bueno, destas cousas boas das que vou falar.
Vale.
Como se si fose por fora, pero barrendo para casa desde o punto de vista da docencia. Eu quería dedicar este programa a todos eses docentes que día a día intentan facer que a cultura sexa algo agradable para a rapazada. Que están aí, sobre todo, adoitan ser os de lingua, de literatura, os de filosofía, os de EPV, que fan un grandísimo esforzo,
Súmalle bueno, os de economía que levamos o club de lectura, de manga, de biblioteca.
Bueno, xa dixen que eu me iba a excluir, pero métote. Os de economía que leen cómics. Bueno, que teñen unha guerra aberta, porque por unha banda hai que entrar con moito valor a un aula donde hai entre 25 e 35 rapaces e rapazas, e hai que entrar moi convencido ou convencido para decir: "Hoxe imos empezar as cantigas de Amigo. Hoxe imos falar de lírica, hoxe imos ler a Lorca, a León Felipe, a Gil de Viedma, e non caer, porque non é do máis popular."
Non creo, non é.
No, e ou eso, hai que chegar a un momento e aturar que che digan que Jason Pollock son garabatos e o pode facer calquera, que eso non serve para nada, e ainda así siguen loitando para que demostrar que a cultura nos construí como persoas. Pero ainda máis, sobre todo esas persoas, eses docentes que chegan ao claustro e van emocionadísimos porque hai un estea teatral e creen que están nun ágora sagrada onde todo o mundo entenderá que son unha boa cousa, e ninguén vai ir ao teatro nin sabe quen é a compañía
ni nada por estilo,
nin recoñecen que o avaro de Molière era de Molière, pero eso olles Molière un pouco italiano. Entón, vai para todo eles. Que?
Gustoume ese dedicatorio. Sí,
no,
sí,
vexo
sí.
Que sigo eu. Vou.
Sigue. Porque creo que metes coa sorpresinha.
Tens unha sorpresa. Aquí as persoas que nos escuitan non o ven, pero ti sí.
Sí, bueno, pero...
Acechas... Fago
como si non.
E aparece ao noso lado. Bueno, pois pues temos unha persoa para falar da cultura e economía. Temos unha persoa que, bueno, podemos falar con el da cultura como industria, da cultura como traballo, da cultura como estado da materia... un pouco gaseosa ás veces, da cultura nos Mestres Mateo ou nos Oscars, ou se teñen algo que ver, aparte de que che dan unha estatuiña desa que se poden comprar nos chinos, a cultura como país, ou se temos un país que quere a cultura, ou se este país merece unha cultura.
Dun país, a cultura dun país, que diría Xavier Alcalá.
Nun país, tamén podemos falar de Xavier Alcalá, pero antes de decir o nome, vouche poñer unha canción...
Para ver se acerto.
Para ver se acertas, para ver se acertas. Vale. Veña, dalle. Bueno, ti xa sabes quen é porque o ves, pero vamos a manter este momento de silencio para que as persoas que nos escoiten caian na trampa.
Vale.
Vale, é o que quería deixar toda a canción porque me gusta moito. Bueno, pois...
Además, xa fixemos as dúas cousas que casi prometemos o que imos facer, pero sempre facemos, que falar de Madrid e escoitar os Beatles.
Sí, no, eu non prometín non poñer os Beatles. De feito, casi traigo unha de Paco Nogueiras para que te sentises ben.
Ben. Hombre, non me compares.
No, bueno, claro, obviamente. Pois nada, temos aquí a persoa que hoxe non podo ser o repugnante oficial porque hai unha persoa que me gaña, teño moito que aprender del todavía. E temos aquí a Camilo Franco para que nos fale un pouquiño da cultura. Boa tarde, Camilo.
Hola, boa tarde.
Bueno, Camilo xa fixo radio, entón ele é o profesional hoxe e nós vamos estar aquí intentando non facer moito ridículo. Non nos vais a ir.
Non sei se terei tanto currículum cando non seguín facendo radio. Bueno, que o capitalismo e o mercado dictaminaron que non debía seguir.
Bueno, pero... pero nos...
O mercado é eficiente, non é xusto.
Exactamente, pois aí vou, xustamente.
Pero mira, falando de cultura, vou empezar facendo unha preguntinha despois que fale Pablo das súas cousas.
Vale.
Se a cobertura dos eventos culturais en Galicia fose similar á do fútbol, teríamos por fin unha cultura de masas?
Non estou seguro, de que funcionara así. Non estou seguro porque non sei se a cultura... É dicir, o fútbol, como cultura, ten unha serie de puntos de enganche que van máis alá dos que os medios ofrecen. É dicir, o beneficio que ten o fútbol é que aparentemente nunca se sabe como acaban os partidos. Ainda que, ahora de verdad, sabes que gana o Madrid, non?
Sí.
Prácticamente. E que eso pues, é unha dictadura do propietariado. Entón, eu creo que hai non é seguro, estaría ben si na cultura houbera, digamos, como un nivel de ansiedade maior, no sentido de que non sabemos como vai acabar isto. E normalmente na cultura sabes como vai acabar. Sempre hai un profesor que che di o que é bo. E eu creo que hai primeiro hai unha falsa idea da cultura, porque agora se eu dixera que é cultura e que non, eu dixera, vamos a supoñer que ver a televisión é cultura.
Sexo que poñan o acto de
ver a televisión. Despois tú podes decir que sucesión é cultura e que aquí no a quien viva, no. Pero o acto de estar diante da televisión basicamente é un acto cultural. Da mesma forma que o acto de escoitar a radio é basicamente cultural, independentemente que escoites un partido ou que estés escoitando as tonterías de Vargas Llosa. Ao final, é unha actividade que, en certo sentido, funciona como unha actividade cultural, é o que? Entonces, eu creo que no fondo a xente practica máis actividades culturales das que cree, e que no mundo hai máis cultura da que aparenta. Outra cousa é se logo medimos a calidade da cultura, pero cando tú ves o fútbol, daste conta de que fútbol de calidade non hai tanto como digo Marca. ¿No? Decir, bueno, que tamén hai unha restricción, decir, ao final tamén sucede moito, e isto, por exemplo, os equipos modestos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de remo, saben, ¿no? E a xente ten unha idea deses deportes por aqueles que ven a tele. Non é que vaya aos campos de, como se chama agora, a terceira, a regional, non sei como se chama.
Primeira Federación, algo así.
Primeira Federación, vale. Entonces quero dicir que aí haberá xente con moita dedicación, con moita vontade, con moito sacrificio personal ou con moito interés en facer deporte, e a xente, como a min, por exemplo, pues pode ter a idea de que o fútbol realmente é unha cuestión de xente que vive moi por encima das posibilidades do seu talento non futbolístico, non? Entón, eu creo que aí sobre a cultura pairan como dúas interpretacións que son moi distintas, é dicir, a Illa do Tesouro foi escrita como alta cultura? Non,
pero vale. Tampouco como literatura infantil.
Vale, pero en calque, o sea, foi escrita como un escritor que estaba decidido a ganar algo de diñeiro co que estaba facendo.
Pobriño,
¿no? Pero hoxe,
aí vas ti.
Sí, aí bobo.
Pero hoxe, en cambio, pues, tú non podes decir que Stevenson non é un clásico. Entón, agora saltaríamos para outro lado e decir, bueno, entón, a ver, as pelis dos Avengers que hoxe están consumidas como, bueno, casi como non cultura, dentro de 30 anos non serán consumidas ou non serán entendidas, mellor dito, como hoxe entendemos as pelis de John Ford. Non sei porque non vou vivir para aquelas, non? Ainda que me gustaría esperar para acabar o experimento. Pero é verdad que, ao final, o que nos entendemos por cultura, e sobre todo, cando falamos das cifras da cultura, as cifras da cultura son moito máis grandes en xenérico do que nos pensamos. Solo que, se restringimos a palabra cultura a determinados actos culturais que, xeralmente, non ofrecen beneficios, entón a cultura é moi pequena. E claro, Cristiano Ronaldo, ou Messi, ou este noruego que agora está de moda, Haaland, pois seguramente gañarán moitísima máis pasta que 10 equipos de Primeira Federación todos xuntos, e aínda lle sobra pasta para comprar outro equipo distinto. Entonces, o fútbol move diñeiro moitísimo, pero non en todas as categorías e non a todos os niveis. A cultura move diñeiro moitísima, moitísimo diñeiro, quero dicir, bueno, non sei o que cobra Luis Tosar, pero move diñeiro. Outra cousa é que non o move en todas as categorías, e a cuestión sería como conseguir que houbera como unha capilaridade máis na economía da cultura e fora baixando. Pero este non é un problema da cultura, este é un problema da sociedade.
Ou da economía.
Ou da economía. Bueno,
a ver, Paulo,
que
ese problema tú como...
No, bueno, do que está falando Camilo, eu creo que a cultura, ou sí que existe cultura de masa, claro. É dicir, porque casi todo ten unha vertente cultural. É dicir, o fútbol é de masa e ten a súa vertente cultural. Galeano fixo un libro moi bonito sobre fútbol e eu considero que ese libro é cultura. Outra cousa que digamos, ou que sei, o reggaetón ou o trap, vale, que eu cada vez que escoito esas cousas, doime a cabeza. Pero non doime a cabeza non porque non sexa cultura, sino porque xa vou vello e xa escapa do meu entendemento. É dicir, o rock cando saiu, había xente que dicía, pero eso non vale pa nada, non sei que, eso está inspirado polo demo, ides a acabar todos no cárcere. E hoxe ninguén pon en dúbida que o rock and roll sexa cultura. Então eu creo que ese problema de que é que a cultura non é de masa, sí que é de masa. O que pasa é que un tipo de cultura como yo non nos convenza a nós, ou que non é elitista, ou que non é tan pura como para considerarlo cultura con mayúsculas, pero Eu estou convencido, tenho unha idea así, medio escritei unha vez, e convenceume que todo que non sexa darwinismo, é dicir, todo que non fagamos por supervivencia, é cultura. E non facemos todo por supervivencia, é dicir, miramos un cadro e non estamos facendo por darwinismo, sino porque nos gusta ou porque nos fai sentir mellor. Entón, eu creo que existe a cultura de masa. Outra cousa é que non exista, por decir así, o ballet de masas, ou non sei, o barroco de masas, non sei como dicilo, pero cultura de masas sí que existe. É por iso que di Camilo. Hai cultura que dá moitos cartos, é cultura que está, non sei, á marxe do mercado.
Bueno, entón, cal é a que dá moitos cartos?
A que dá moitos cartos, por exemplo, é o fútbol, ou a, o cine. Non, o cine dá moitos cartos.
Os
mira,
videoxogos dá moitos cartos. Videoxogos. E é un sistema de cultura que...
Os mangas dá moitos cartos. Mira, é unha industria en Xapón moi, moi forte. No Reino Unido, canto ten de importancia para a súa economía a música?
Xa tuvo máis da que ten agora.
Xa puxamos os Beatles.
Non, porque Oasis están liquidados.
Pero van volver. Blur volve, no, está no primavera.
Están liquidados.
Están liquidados. Este están amortizados.
Cando vaya eu ao centro da terceira idade, como o regreso de Blur.
Non, non, pero eses volven. Pero bueno, Inglaterra sempre tivo moitísima pasta invertida en música.
Bueno, sí, eles convertiron eso nun... O sea, a industria musical durante moitísimos anos foi británica. Xusto polo exemplo dos chavales estes que escoitábamos antes, eh? Ten que ver moito con eso. Pero eu creo que en Galicia siga hai cultura de masas, porque eu vexo que casi todos os camiños están cementados.
Entón... Pero fora do Camiño de Santiago hai cultura en Galicia.
No, eu creo que a ver, igual... no, porque agora aquí entramos nun debate moito máis espiñento, que claro que en cultura, claro que en Galicia hai cultura de masas, pero non é a galega.
É a de fora.
Está claro, porque ti ao final ves pelis castelán que funcionan estupendamente nos cines en Galicia e que alimentan as cifras dun consumo cinematográfico. E a Netflix creo que lle vai tan ben en Galicia como en Argentina. É dicir, bueno, funciona. E a xente paga, ademais do pirateo ou de si comparten a conta ou non, que non... Entón, eu creo que sí que hai cultura de masas. E a ver, vou explicar un caso. É dicir, uh-huh. Rosalía...
Rosalía?
Rosalía a trapeira. Se podes decir así, non?
Supoño que sí.
Bueno, que non é o mismo que a trapalleira.
Podes decir tratra e xa está.
A trapeira. Creo que vai a actuar a Coruña con entradas...
Ai, sí que hai fotos de Moncho. Sí.
Con entradas a 90 euros e encheu. Logo, quere decir que sí hai unha cultura de masas e que sí a xente está disposta a pagar por iso en Galicia. É dicir, non é que en Galicia teñamos prexuicios de claustro profesoral coa cultura de masas. Outra cousa é, existe cultura galega de masas? Pois agora eu podría dicir, pois non sei, estas xugueiras estueron aí asumadas, non sei canto.
Home, pero 90 euros eu creo que a xente non pagaría, incluso ano pasado que foi todo, se lle pides,
no, xa,
que foi todo hype por ver as tan xugueiras.
Pero quero dicir, sí que hai un segmento de poboación que podería, que é usuario, ou si os estetas prefiren, consumidores de cultura de masas. Outra cuestión é, a galega non deu con esa clave, non deu con esa clave porque aí é onde o que tú preguntabas, porque hai como unha disociación entre o que explican os medios de masas, non? Que ao mesmo tempo casi é unha cuestión de complicidades, non? É dicir, os medios de masas prefiren a cultura de masas porque é o que os retroalimenta. Pero tamén sucede que cando alguén pasa da cultura restringida á cultura de masas, como, vamos a supoñer, foi o caso das tanxugueiras, os medios de masas non tuveron ningún problema en abrirlle as portas, nin en salir en todas as televisións, porque ao final non. Son moi...
O negocio é o negocio.
Claro, son moi absorbentes e non, teñen moita cintura por ese lado. Entón, sí
no,
que
pero aquí hai mecanismos para crear, como diría eu, contido cultural economicamente viable. E temos un caso, por exemplo, que... Podemos dicir que é cultura galega, aínda que, bueno, xa me entenderedes cando explique que é o fenómeno das orquestras. É un fenómeno moi de noso.
Eu ríome, porque xa sabes que en Touro isto é a orde do
día. É algo patrio, non?
Isto é unha cousa moi importante.
Pero é algo de noso, non? É dicir, non é que só existan orquestras en Galicia, pero este fenómeno de, bueno, das orquestras que fan xa macroespectáculos, que parece eso, que ñeron o Rolling Stones, fazer algún espectáculo da Panorama, non? Pois, crea moito valor... dá moitos postos de traballo, hai un mercado de xente nova que está disposta a viaxar e percorrer non sei cantos quilómetros para ver as orquestras. Vale, que o mellor nos preferíamos que iso fose, non sei, para ir ver recitar poemas como está ahora de moda no País Vasco, non? Que enchen os Betsolares.
Betsolares,
Que enchen tamén pabillóns, vale? Con mellor sí, quedaría máis bonito, máis ético, máis... non sei como dicilo, pero é certo. Se fóramos capaces de copiar ou de aproveitar os mecanismos que deron lugar ao movimento das orquestras, elevalo cara a outros, cara ao libro, cara a poesía, cara a series galegas, cara a, non sei, a industria mellor máis de corte máis enxebre, por decirlo así, pois mira, pero sería algo moi positivo.
Vamos a meterle un punto de vista científico, que é o que te gusta a ti. Estaban dicindo esta semana...
Por suposto.
Non, un analista, bueno, un economista, a persoa que fala na SER moitas veces pola mañá. Comentaba que se atendemos as estatísticas, non, desde un punto de vista meramente matemático, a vida, o estado da vida, o que sube ou que baixa, que estamos moito mellor que o ano pasado, porque estamos subindo, se comparamos o que subiu a vida en marzo este ano e o que subiu a vida en marzo ano pasado...
Pero que pues subiu prezos, dísme. Vale,
o que subiu
vale.
En xeral, sí.
Pero os prezos.
Sí, vale, entón, que estadísticamente pues, estábamos mellor, non? Entón, como conseguirías ti que eso, que o consumo en o que diste en música galega, en series galegas, en teatro galego, en poesía galega subise, porque
que se vise contagiado polo efecto orquestra, por dicirlo así.
Polo efecto orquestra, quero decir, porque o que di Camilo, non? Por exemplo, si pensamos en Inglaterra, o que decías ti, en Inglaterra para unha presentación de libros tú pagas máis ou menos entre 5 e 10 libras por ir. Aquí si poñemos unha presentación dun libro galego, por moito que sexa un superautor ou unha superautora, ninguén vai pagar 5 ou 10 euros pola entrada. Vale, non se discute. Entonces, que nos falta? Por que non pomos eso en valor? Por que non dan os números?
Non sei, home, se soubese, pedía unha excedencia, montaba unha...
Bueno, pero elabora
unha productora.
É que non é unha cuestión de números, eh?
Non, yo digas que se pon triste, porque él cree que é unha excedencia isto.
Non, si todo ten unha traslación a números, porque esa é a sociedade da que nos dotamos. Pero isto non é un problema de números.
Así está máis contento.
Sí que é un problema de rentabilidade, e é por que... hai xente que ve unha rentabilidade particular en determinadas actividades e non as ve nun libro. O sea, por que a xente considera que debe coñecer un libro determinado X, ben porque cree que lle vai mellorar a vida, ben porque cree que eso lle dá estatus, ben porque cree que vai ser máis feliz lendo, e por que non sempre somos capaces de traducir a literatura ou a música ou o teatro ou o cine a ese interés.
As orquestas.
E as orquestas, non, as orquestas están producindo algún tipo de felicidade.
Como chegamos a ese punto de crear serotonina, non? Como consigue?
Bueno, no instituto vémolo moitas veces. Un rapaz considera barato pagar 1000 euros por un móvil e caro pagar 20 euros por un libro.
Claro. E 45 por calquera outra cousa,
sí,
non?
Sí, sí.
O sea, por un mercar un CD, pagar unha subscripción de Spotify, a maior parte dos rapaces teñen a pirateada.
Parte do que di Camilo, non? Como conseguir...
Claro,
que a xente pense que pagar eses 20 euros é algo...
Pero aí, no que ten que ver coa cultura galega, digamos que temos uns vicios adquiridos desde aí 60 anos para cá, non? E a idea de que a cultura galega, en certo modo, é unha obriga que temos.
A consumir ou a crear?
Non, as dúas cousas. É máis ben a crear, é dicir, posto que a cultura galega contemporánea, vamos chamarlle así, naceu como nunha situación de ten que existir, e en xeral na cultura galega creouse primeiro a idea ou a necesidade de que existira a cultura antes que os usuarios desa cultura, porque había, digamos, outro empuxe que tiña unha connotación identitaria ou política, se se quere, e o que era urxente era crear esa cultura, era de explicarlle ao mundo que Galicia tiña unha cultura, e dai despois viñan determinadas énfasis ou determinadas obsesións, porque a cultura galega que tuera que ter de todo e en toda parte, exactamente como a peli esa que gañou, aínda que non estuéramos dotados para
incluído
eso.
Incluído unha, o sea, señora asiática que actúa moi ben.
Non estábamos dotados para coller os rebotes, porque somos moi ben baixos, pero nos queríamos ter pivos. Máis ou menos esta era esta xogada, bueno, esta estrategia en realidad, que era moi seria e que tiña moitos sentidos, foi perdurando no tempo hasta que en realidad Galicia se encontrou cunha sociedade que está organizada a través do consumo de masas e a través de comprar roupas en grandes franquicias que fabrican en grandes cantidades, de consumir contidos que se fan nun lugar do mundo para todo o mundo, é dicir, que, en certo modo, ao globalizarse o mercado, a cultura galega non é global, en ese sentido, non ten esa capacidade de exportación, e, ao contrario, ten que competir no seu espacio con culturas que sí teñen esa capacidade. E, entonces eu creo que a gran batalla da cultura galega que non se chegou a dar de maneira convincente era a do espectador, a do público, a de non estamos aquí para publicar máis novelas, estamos aquí para que os lectores que existan decidan ler as novelas que xa temos. Entón, eu creo que calquer persona non galega pode non consumidora ou non usuaria da cultura galega pode facerse unha idea moi extraña que en Galicia hai máis escritores que lectores.
Bueno, podemos falar disso. Vamos a poñer unha das cancións que trouxemos hoxe e falamos á volta de si eso de consumir cultura galega a xente pensa que ao final repercute en que as persoas que crean cultura cobren.
Que cosa curiosa diste, Ana, que a xente da cultura quere cobrar. É que ti tamén tes cada idea...
Como se fose un traballo.
Eso, mira, hasta nos albores da ciencia económica, como che gusta a ti recordar, Ana, Adam Smith sabía ese problema. Dicía, canto ten que cobrar, canto é o xusto, non, por decirlo así, que ten que cobrar a xente da cultura. Ele incluso fixo como unha especie de... non sei, de promedio, non? Dicía, pois, se si o promedio da sociedade gana tanto ou aumenta cada ano de a súa riqueza ou a súa renda, eso ten que ser o que teña que aumentar a retribución do traballo da xente da cultura. Porque, claro, é difícil de medir, porque ti un actor, ao mellor, tense que estar formando toda a vida, lendo, mirando, e tal. Ao mellor, é difícil saber canto valor engedido e escondido detrás para cuantificar o que hai que pagarle.
Pois aí tens que traballar os economistas, porque vamos sí, a ver, sí. 4.180 millóns de euros dá para que vistan Inditex a todo o elenco cultural de Galicia, aparte do estranxeiro.
Eso gástase no Xacobeo en dos días.
Bueno, son moitos. Vas a faltar un camiño novo do Xacobeo.
Levántase Vázquez Portomeña e gástacho en dos días.
Mira que vas a ser bo hoxe.
Sí, eso, tú sendo bo,
Está sendo bo.
Sí, un saludo a Vázquez Portomeña.
E a todos os Vázquez Portomeñe que nos estén escoitando desde os seus fogares. Bueno, por sorte, só nos quedan 2 minutos de programa porque estamos a 2 minutos e 15 segundos de empezar a destripar a televisión galega. Trale como vamos. É a Xunta e todo o demais, non?
Non, a televisión galega tamén é cultura.
Sería máis cultura se puidesen facer o que lles deixan, non? Que levan aí... Contaron por semanas, pero se divides entre 52 dan uns cantos anos poñéndose de negro cada venres.
Sí, acerto.
Bueno, non sei, vámonos poñer de negro os xoves aquí. A última canción escolleu unha Camilo, entón, pois casi mellor agradecémoslle que viñese aquí e nos explique un poquinho porque escolleu, pero antes diso, pois a mí me encantou metelo por aquí, entón vou pedir a esas persoas que nos escoitan que si queren que vuelva Camilo Franco, manden un mail a...
Economista por las nubes... @gmail.com, como dis ti, .com.
Moi ben, moi ben, moi ben, Pauliño.
Igual falei demais para que a xente queira que recunque,
No.
E agora, o motivo polo que escollín esta canción é por repugnancia. Directamente.
Bueno, é un motivo como outro calquera.
Non, eu creo que eu son moi de decir, xa está ben de ser riquiño con todo. Eso é o que nos leva ao suicidio. ¿No? Entón, eu creo que é algo repugnante que ser, esta canción está aquí por repugnante, nin tan siquiera coincide moito cos meus gustos musicais, pero creo que está
ben. A mí sorprendeume, pero...
Bueno, porque eso tamén hai que facelo, sorprender.
No, que... está genial, porque eres a persoa que trouxe unha canción máis actual a este programa de todos os que fixemos.
Bueno, pois pues non lle digas a xente cantos anos ten.
No, 12.
12.